Gradiška je realizovala niz projekata sufinansiranih sredstvima Evropske unije koji su poboljšali standard života građana, od vodosnabdjevanja, razvoja privrede, zaštite životne sredine, projekata za mlade. Doprinijeli su i poboljšanju mehanizama ovog nivoa vlasti za implementaciju sredstava, govori Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije Gradiška.
Skoro 5 godina koliko mi aktivno funkcionišem u okviru gradske uprave i samostalno, mi smo za potrebe gradske uprave, privrednika i udruženja građana obezbijedili nešto preko 8 milijuna konvertibilnih maraka grantovskih sredstava. To je sredstva koja smo obezbijedili najviše iz fondova Europske unije kroz instrument pretpristupne pomoći IPA 2 i evo sada IPA 3.
Vicanović naglašava da je jedan od izazova dalje unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta u lokalnim samoupravama.
Mi možemo reći da smo mi ovdje zadovoljni. Imamo kapacitete, imamo tim ljudi koji uspješno i priprema i implementira projekte, ali ono čemu definitivno treba da radimo u nekom narednom periodu, svi mi, dakle i grad Gradiška, ali i ostali gradovi i opštine, jeste upravo građenje tih ljudskih kapaciteta i obučavanje ljudi za pripremu projektnih prijedloga koji će kasnije donijeti napredak samim lokalnim zajednicama.
Trebinjska razvojna agencija je svojim inicijativama i učešćem u projektima Evropske unije unaprijedila turističku ponudu, dala podsticaj razvoju preduzetništva i promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa, govori Bojan Benderač, direktor razvojne agencije Trebinje.
Posljednjih godina razvojna agencija grada Trebinja, dakle bez projekata koji je radio sam grad, kulturni centar i druge ustanove, je realizovala projekte negdje vrijednosti oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i mi u ovom momentu pripremamo projektne aplikacije za trenutno otvorene pozive u kojima bi, ukoliko bi te aplikacije prošle, budžet agencije bio negdje blizu 1,000,000 konvertibilnih maraka.
Da bi lokalne zajednice jačale svoje kapacitete za pristupanje fondovima i za učešće u procesu dijaloga i budućih pregovora sa Evropskom unijom, ovaj nivo vlasti se angažovao kroz mehanizam međusobne saradnje u okviru Saveza opština i gradova, govori Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Savez je bitan partner i mi upravo u dijelu edukacija, obuka i svega onoga što radimo na polju približavanja i u integracijama organizujemo za sve naše lokalne zajednice. Samo ćemo dati jedan podatak da je prošle godine Savez opština i gradova preko 300 edukacija obavio, to znači gotovo jednu svakog dana, od kojih su dominantno na temu približavanja EU integracija.
Kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji koji je Bosna i Hercegovina dobila krajem 2022. signal je i za opštine i gradove da aktivnije učestvuju u privlačenju sredstava fondova Evropske unije.